Slyšeli jste už někdy o Simonu Wiesenthalovi? Žije ve Vídni. Je Žid původem z polské Haliče. Strávil 4 roky v řadě koncentračních táborů, celkem ve 12. Rozhodl se, že zbytek života věnuje pátrání po nacistických zločincích. Nic drastického, nemyslete si. Sbírá o nich všechny dostupné informace a když je přesvědčený, že nějakého našel, obvykle je to někdo, kdo žije pod falešným jménem, informuje policii. Když policie nezasáhne, uspořádá tiskovou konferenci a předloží důkazy. Je zbytečné připomínat, že na oficiálních místech v Rakousku a Německu není zvlášť oblíbený. Je si vědom, že nedělají dost, aby zúčtovali se známými nacistickými zločinci, natož aby pátrali po těch, co se skrývají. Bývalý SS z duše nenávidí jeho odvahu a několikrát se ho pokusili zabít. Byrokrati si přejí, aby jim dal pokoj a hodně lidí ho považuje za ohromného a všemožně ho podporují.
To byla slova jedné z postav románového thrilleru Odessa anglického spisovatele Frederika Forsytha. V dnešním, jak to bylo doopravdy, si budeme odpovídat na otázku. Spolupracovalo Československo se Simonem Wiesenthalem při potrestání nacistických zločinců? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Forsyth napsal tento román v roce 1972. Slyšeli jsme, že Wiesenthal nebyl v Rakousku a Německu oblíbeným. Proč? Otázka pro hosta pořadu historika doktora Vojtěcha Kinzla.
Simon Wiesenthal byl pro německé i rakouské úřady živým svědomím. Byl to totiž člověk, který se snažil dopátrat válečných zločinců, nacistických válečných zločinců, kteří se skrývali na území těchto dvou států a samozřejmě své aktivity také rozšiřoval i mimo tyto státy do okolních států v Evropě.
Bylo to tím, že právě Rakousko a Německo mělo svůj velký problém s nacismem?
My můžeme vyčíst ze statistik stíhání nacistických zločinců, že ještě první 2-3 roky po válce, kdy tedy byly pod okupační správou tyto dvě země, tak byla určitá snaha tyto pachatele dopadnout. To byly ty první 3 roky, je to podobné i v Československu. Ovšem po roce 1950 tyto aktivity ustaly a obnovily se až v polovině 60. let.
Reagoval na něco Forsyth ve svém románovém thrilleru Odessa právě počátkem 70. let?
Bylo to především aktivní síť pomahačů, kteří se snažili nacistické zločince, kterým skutečně hrozilo stíhání, pomoci dostat se do zahraničí. To byly především státy jako například Itálie nebo státy Jižní Ameriky, velmi oblíbená Argentina, Brazílie, ale třeba Chile. Takže do všech těchto států se snažili nacisté dostat a měli k tomu podmínky vytvořené právě organizacemi jako Odessa nebo Stille Hilfe.
A řekněme si, kdo byl Simon Wiesenthal?
Narodil se v roce 1908 na Ukrajině do židovské rodiny. Své vzdělání získal tedy jak na Ukrajině, tak v Polsku, ale také v Československu. Od roku 1932 studoval na Technické univerzitě v Praze. Dobu války byl perzekuován stejně jako ostatní Židé. Po válce, kdy se mu podařilo přežít koncentrační tábor Mauthausen, už odevzdal první seznam 150 dozorců a lidí, kteří jej hlídali v koncentračním táboře. V roce 1947 založil své soukromé centrum v Linci, které začalo fungovat jako, řekněme, neoficiální středisko získávání informací o válečných zločincích.
O tom, že je nezbytné potrestat válečné zločince, se rozhodovalo již v době druhé světové války. O tom svědčí také usnesení československé exilové vlády v Londýně a to je z 18. června roku 1942.
Za všechny německé zločiny spáchané na území Československa nebo proti československým občanům jsou osobně odpovědní všichni ti, kteří je spáchali. Všichni, kdo k ním dali podnět, kdo pachatelům pomáhali nebo se zločinů účastnili. Osobně odpovědní jsou zejména Adolf Hitler a jeho členové vlády, představitelé německé vlády a nacistické strany na československém území, všichni Němci, kteří i jen nepřímo podporovali pachatele nebo schvalovali jejich jednání.
Spojenci začali o stíhání nacistických válečných zločinců jednat již v lednu 1942, konkrétně 13. ledna tohoto roku se konala konference setkání nejdůležitějších spojenců v kostele svatého Jakuba v centru Londýna. Zde bylo dohodnuto, že spojenci plus tedy hlavní mocnosti, které vstoupily anebo vstoupí do války, budou stíhat válečné zločince po celou dobu jejich úniku, budou se snažit je dostihnout a potrestat na svém území.
Symbolem potrestání se stalo jednání Norimberského tribunálu a také jednotlivé státy stíhaly nacistické zločince na svém území. Připomeňme také retribuční dekrety v Československu, které právě tuto problematiku řešily. Lze odhadnout, kolik zločinců bylo tehdy usvědčeno a potrestáno?
Úhrnem bylo stíháno dodnes přibližně 97 tisíc německých válečných zločinců. To znamená lidi, kteří se podíleli na válečných zločinech v celé okupované Evropě a byli dopadeni jednotlivými konkrétními státy.
Existovalo také nějaké riziko promlčení?
Riziko promlčení de facto po ukončeném Norimberském tribunálu sice existovalo, ale ovšem bylo v polovině 60. let odstraněno poměrně velkým nátlakem především východních států Československa, Polska, Sovětského svazu, jelikož na jejich území byly spáchány nejbrutálnější a nejrozsáhlejší válečné zločiny a tyto státy nechtěly nechat nacistické zločince uniknout.
Pro kodifikaci toho, že zločiny proti lidskosti jsou nepromlčitelné, bylo třeba také mimořádně velkého procesu, který se odehrál v polovině 60. let v Izraeli a byl to proces s Adolfem Eichmannem.
Adolf Eichmann byl dopaden v roce 1960, byl převezen do Izraele. Byla to mimořádná světová událost, protože on byl dopaden pouhé 3 dny po promlčení jeho trestního stíhání. To znamená, Izrael získal na své území vlastně hlavní symbol holokaustu v Evropě.
Adolf Eichmann byl také neblaze proslulým tvůrcem údajného konečného řešení, tedy likvidace Židů, a působil také na území Československa v protektorátě.
V roce 1939 byl Eichmann přechodně přeložen do Prahy, kde rovněž založil centrálu pro vystěhování Židů. Nedaleko této úřadovny v Praze 18 se zmocnil prostorné vily s rozlehlou zahradou v ulici U Laboratoře. Nechal z ní vystěhovat jejího židovského majitele i ostatní nájemníky. V této vile bydlel Eichmann i s rodinou po celou dobu války. V době, kdy byl služebně přidělen do Berlína, často zajížděl do Prahy služebně i ke své rodině. V této vile bydlel společně s rodinou sestry své manželky.
Kdo byla Eichmannova manželka?
Veronika Líblová pocházela z Mladé u Českých Budějovic. Eichmann byl z Lince a živil se jako obchodní cestující.
Text z archivu Ministerstva zahraničních věcí se také zmiňoval o rodině její sestry.
Marie Líblová se provdala za Karla Lukáše, to byl význačný československý důstojník, člověk, který byl tedy geograf, a s ním žila v Praze a vlastně skrze tuto známost a tyto rodinné poměry se také Eichmann dostal na počátku války do Prahy.
Publicista Stanislav Motl ve své knize Oběti a vrazy popisuje.
Karl Lukas byl Karel Lukáš, vlivný důstojník československé armády. Pocházel od Týna nad Vltavou, vystudoval vojenskou akademii v Hranicích, odkud byl vyřazen jako poručík dělostřelectva. Jeho hlavní specializací však byla kartografie, byl totiž geodet. Působil ve vojenském zeměpisném ústavu. Koncem 20. let minulého století se poručík Karel Lukáš seznamuje s jistou Marií Líblovou z obce Mladé u Českých Budějovic. Žení se s ní v roce 1931.
Taková zvláštní situace. Jeho česká rodina a jeden zeť oddaný nacista a druhý zeť nadějný perspektivní důstojník československé armády.
Mimořádná kombinace, ovšem v konečném důsledku oba dva dokázali spolu vycházet a velice úzce spolupracovat.
Druhá světová válka se chýlila ke svému konci. Nacisté se snažili jakkoliv zachránit. Stejně tak i Adolf Eichmann. Následující text je z archivu Ministerstva zahraničních věcí.
Ještě před skončením války se podařilo Eichmannovi, který předvídal porážku nacistických armád, odvést svou rodinu z Prahy do Rakouska a sám se pravděpodobně skryl v americkém zajateckém táboře v Glasenbachu v Rakousku, kde žil pod cizím jménem. Po nějaké době se mu podařilo z tohoto tábora uprchnout a podle některých zpráv se zdržoval rovněž pod cizím jménem po nějaký čas ve Vídni. Když mu i tam hrozilo odhalení, změnil místo pobytu a pravděpodobně přes Německou spolkovou republiku se dostal do Argentiny.
Co jeho manželka a děti?
Ty zůstávali stále v Rakousku. Prakticky neměli šanci dostat se za ním a prvořadé bylo zajistit jejich živobytí v nové zemi, kam tedy Eichmann směřoval, tedy v Argentíně.
Koncem roku 1947 informovala Wiesenthala CIC z lázní Bad Ischl, že Veronika Lieblová požádala okresní soud, aby jí potvrdil úmrtí jejího bývalého manžela Adolfa Eichmanna, prý kvůli dětem. K tomu předložila místo přísežné prohlášení od jakéhosi Karla Lukase v Praze, který se zapřísáhl, že viděl, jak byl Eichmann v Praze zastřelen v pouliční bitce 30. dubna 1945. Wiesenthal požádal o odklad jednání.
Uvádí Alan Levy v knize Simon Wiesenthal a jeho případy. Sam Wiesenthal později vysvětlil.
Podle mého přesvědčení jsem nejvíc přispěl k vypátrání Eichmanna tím, že jsem vyvrátil legendu o jeho smrti. Jakmile by byl jednou prohlášen za mrtvého, zmizelo by jeho jméno ze seznamu hledaných osob a oficiálně by neexistoval. Jeho případ by se uzavřel, pátrání po něm by na celém světě skončilo. Člověk, o něm se předpokládá, že je mrtev, se už nepronásleduje. Mnoho SS-áckých zločinců nebylo nikdy dopadeno, protože se prohlásili za mrtvé a žili pod novými jmény, šťastně až do smrti. Někteří se dokonce oženili se svými vdovami.
Jak se podařilo Wiesenthalovi vyvrátit onu legendu, že Adolf Eichmann je mrtvým?
Wiesenthal zjistil, že jediný svědek, který podal svědectví o smrti Adolfa Eichmanna, tak je Karl Lukas, tedy Karel Lukáš, tedy jeho švagr. Tím pádem bylo jasné, že toto svědectví není plně hodnověrné a že je potřeba s ním zacházet velmi opatrně.
Kde v té době žil onen Karel Lukáš?
Ten zůstával po celou dobu v Praze po válce, protože on vlastně byl mimo jakékoliv podezření, že by se mohl účastnit jakýchkoliv válečných zločinů.
Byla to častá praxe?
Ano, velmi často zůstávali někteří pachatelé na území vlastně města, kde páchali své zločiny nebo se mohli účastnit a skrývat se přímo v místech svého bydliště, ale také přijímali jména třeba svých zemřelých bratrů, svých zemřelých příbuzných, tak, aby dokázali zakrýt svoji identitu.
In the courtroom at Jerusalem, the stage is set for the 115th session of the trial of Adolf Eichmann. Prosecution and defense awaiting the announcement of the verdict. Adolf Eichmann, the 55-year-old former Gestapo colonel, comes to judgment before an Israeli tribunal of three German Jews who escaped Nazi persecution.
O tom, co následovalo, víme. Operace izraelské zpravodajské služby Mossad a to, že Eichmann byl dopraven do Izraele k velkému soudu, který vlastně prolomil nepromlčitelnost zločinů proti lidskosti. Co se ale dělo v Praze, kde žil jeho švagr Karel Lukáš?
Ten musel své pracovní místo opustit a Praha, která neměla navázány diplomatické vztahy s Izraelem, odmítala jakoukoliv spolupráci na případu Eichmann a na soudním procesu s ním.
Víme ale, že situace ohledně připravovaného procesu s Eichmannem v Izraeli nebyla vůbec jednoduchá. Obtížně se zháněli svědci a v první fázi bylo vlastně naprosto klíčovým a zásadním svědectvím
nalezení lidických dětí a získání informací o jejich osudu.
Bylo právě proto tak zásadním, aby Československo spolupracovalo v tomto případě i s Wiesenthalem.
Z hlediska celé obžaloby a celého soudního procesu byly lidické děti jedinými konkrétními obětmi, které byly jmenovány a opravdu to byly konkrétní postavy celého jeho zločinu. Všechny ostatní oběti, to jsou vlastně anonymní masy zavražděných většinou židovských obyvatel nebo zavlečených dalších obyvatel Evropy, kteří byli zavražděni ve vyhlazovacích a koncentračních táborech.
Představitel izraelského odbojového svazu dr. Berman v roce 1960 k tomu uvedl.
Považujeme za správné a důležité, aby též z Československé republiky byly poslány dokumenty a materiály týkající se zločinné činnosti Eichmannovi do Izraele. Domníváme se, že by bylo účelné, aby přibyla delegace Svazu protifašistických bojovníků do Izraele k procesu Eichmannově. Velmi bychom se těšili, kdybychom tuto delegaci mohli v Izraeli přivítat.
Československo reagovalo následovně.
Předseda Svazu protifašistických bojovníků odchylně od ostatních členů komise doporučuje, aby dokumentačnímu centru byly poskytnuty jen informace již jinak zveřejněné, a to v takovém rozsahu, v jakém by mohly být poskytnuty kterémukoli jinému soukromému zájemci. Podle jeho informace je totiž dokumentační centrum převážně soukromou záležitostí jeho vedoucího inženýra Simona Wiesenthala, který patří do tábora nepřátel komunistického hnutí a byl iniciátorem štvavých kampaní proti Československé socialistické republice.
K čemu byla vůbec ona polemika, byť dodejme, ostatní členové této komise československé souhlasili poskytnout materiály?
Především šlo o to, že Wiesenthalovo centrum bylo soukromé centrum, které nemělo vlastně žádné státní zastoupení. To byl první bod. Druhý bod byla vůbec snaha o účast na procesu v Izraeli, neboť Izrael nebyl československou stranou diplomaticky uznáván. A za třetí byla to určitá forma vzdoru vůči jeho spojenectví se Spojenými státy a také do určité míry se Spolkovou republikou Německo, která byť okrajově, ale snažila se alespoň některé dokumentační materiály do Izraele dodat.
Pracovník rozvědky Volejník počátkem 60. let zpracoval hlášení, ve kterém se také věnuje Simonu Wiesenthalovi.
Wiesenthal se neskrývá svým antikomunistickým postojem. Publikuje celkem málo a v žádném případě nemůže z výnosu své publikační činnosti být živ a vydržovat ještě kanceláře a eventuální spolupracovníky. Všeobecně panuje mínění, že Wiesenthal pracuje pro izraelskou tajnou službu. Kolují pověsti, že Wiesenthal využívá svých informací o nacistických válečných zločincích k vydírání v případě, že zjistí, že některý z jím objevených nacistických zločinců má větší majetek.
Jak se onen Wiesenthalův antikomunistický postoj měl projevovat?
Simon Wiesenthal vystupoval proti Československé republice, která sama o sobě iniciativně nestíhala válečné zločince. Prakticky o ně neměla zájem a teprve nikoliv po procesech s Eichmannem, ale až po procesech s osvětimskými pachateli, tedy v polovině 60. let, zahájila alespoň určité kroky ke stíhání válečných zločinců na vlastním území. To se podařilo, několik Čechoslováků, kteří byli kolaboranty a konfidenty gestapa, se podařilo zadržet, ale ti hlavní pachatelé, velcí pachatelé, jako byli šéfové jednotlivých služeben gestapa, ti zůstávali většinou ve Spolkové republice Německo a k jejich předvedení před soud do Československa byla prakticky minimální šance.
Proč tedy taková zvláštní politika i vůči Wiesenthalovi?
Československo samo nestíhalo válečné zločince nikterak intenzivně a navíc řadu z nich využívalo pro vlastní zpravodajské služby, a to nejenom na území vlastního státu, ale také třeba právě v západním Německu. Další věc byla nesnažit se podporovat aktivity Wiesenthala, který je napojený na západní státy, a tím by vlastně se ukazovalo a mohlo by se nakonec i odhalit, že řada pachatelů ještě žije na území Československa neodhalena, nebo právě jsou spolupracovníky Československé státní bezpečnosti. První významný pachatel, který byl odsouzen v Rakousku v této éře stíhání válečných zločinců, tak byl Štefan Rojko. Ten ale zůstal také jediný za celou dobu stíhání zločinců v Rakouské republice. Další pachatelé byli dopadeni na přelomu 60. a 70. let ve východním Německu. Byl to například šéf kolínského gestapa Paul Feustl, který byl odsouzen k trestu smrti a byl také popraven za válečné zločiny, nebo dozorce z malé pevnosti Terezín Kurt Wachholz. Byl zde ale také pachatel dopadený v Polsku. To byl jeden z dozorců v terezínském ghetu.
Změnil se přístup států k Wiesenthalovi později, třeba v těch 70. a 80. letech?
Nezměnil se prakticky nijak, ta změna přišla až v 90. letech, ale to už nebyl Wiesenthal jako jednotlivý vlk, který bojoval a hledal samostatné zločince, ale jeho organizace už dosáhla celosvětového významu, takže měl několik center prakticky po celém světě a tím pádem i síla jeho celého působení byla mnohem větší a Československo, později Česká republika, se k těm aktivitám, byť řekněme ne úplně úspěšně, ale snažila se připojit.
On sám říkal, že ho nezajímá pomsta, ale pouze spravedlnost. To nestačilo třeba Československu takový výrok?
Československo jednoznačně stavilo proti Wiesenthalovi zeď, kterou nemělo zájem překonat. Obávalo se toho, jaké informace Wiesenthal může mít a jakým způsobem je proti komunistickému režimu využije. Takže toto nestačilo.
Simon Wiesenthal umírá ve svých 97 letech v roce 2005 ve Vídni. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je, spolupracovalo Československo se Simonem Wiesenthalem při stíhání nacistických zločinců? A stejná otázka pro hosta pořadu historika doktora Vojtěcha Kincla.
V době, kdy byla šance dostihnout nejvíce pachatelů, nespolupracovalo s Wiesenthalem. Teprve až v 90. letech, kdy ale už jich většina zemřela, tak se alespoň určitým způsobem snažilo tento deficit dohnat.
Izraelský životopisec Tom Segev o Wiesenthalovi napsal: nic si nevymýšlel, ale přidával a zveličoval, či si osvojil příběhy jiných.
Ano, to můžeme potvrdit na příkladu dopadení Adolfa Eichmanna, které si Wiesenthal do určité míry přisvojoval. Ovšem dnes víme, že hlavní a lví podíl na tom nesl Fritz Bauer, frankfurtský státní zástupce, který Mossadu předal nejdůležitější informace. Ovšem to neznamená, že by Wiesenthal neodvedl své dílo skutečně dobře. Byl sám, stál sám proti nacistům, kteří se skrývali, proti jejich sympatizantům a také proti státům, které neměly žádný zájem na jejich potrestání.